U okviru serijala Sećanja, u kojem govorimo o ljudima koji su na neki svoj poseban način dali doprinos promovisanju opštine Lajkovac, danas vam predstavljamo mladog čoveka koji je prešao put od Lajkovca do Denvera i obećane zemlje kako bi ostvario svoj dečački san. Predstavljamo vam košarkaškog trenera Nemanju Jovanovića Jogija.
Ja sam iz Lajkovca, vi znate više od mene verovatno sada, ali ja sam proveo par dana tu preko leta, mislim da je to fenomenalno mesto za odrastanje. Ja se sećam svega najboljeg iz mog detinjstva, iz Lajkovca, vezano za sport i za košarku i za drugare koje sam odrastao, i mislim da je to jedan veliki deo mene i jedan deo koji mi je pomogao da Ja sebe ne smatram uspešnim, mi je pomogao jednostavno kasnije u životu da jednostavno živim uz košarku. Evo, još, mislim, što sad ćemo sad se dotaknuti teme odmah na početku. Mi smo svi trenirali futbal ranijih tih godina 90-ih zbog toga što ništa drugo nije postojao. Nažalost, 90-ih je postojao samo futbalski klub. U momentu, košarkaški klub je u momentu bio ugašen. Ženska košarka bila ugašena, odbojka nije ni postojala. Ja sam sada vratio kući i pratim naravno odavde preko medije i tako dalje. Mislim, pričamo o Lajkovcu, malom mestu koje sad trenutno ima odbojku na tako visokom nivou žensku, što je fenomenalno. Novu halu, školicu sporta koja je neverovatna, koju momci sa DIF-a i moji drugari vode na taj način da su deca okrenuta ka svim sportskim aktivnostima, ne samo ka jednoj, što mislim da je ključ. Da ne pričam sa ostalom, jedan fudbalski klub, drugi i tako dalje, teniski klub koji je jako velikom razvoju, ja sam jedan od njih koji sada igra tenis umjesto košarke i tako dalje, ali mislim sada su mogućnosti toliko velike da jednostavno je mnogo, mnogo bolje nego ranije. Ako se vratimo na moj slučaj, mi smo naravno počeli igrati fudbal, ništa drugo nije postojalo, mislim negde u mom šestom razredu se ponovo formira košarkaški klub poslednjih par godina pauze zbog krize i moj otac Jogi, koji je ceo život proveo u košarci, je bio uključen u to novo reformiranje košarkaškog kluba Železničar. Sa par drugara naravno odlazimo gore da vidimo šta će to da se desi, kako to se izgleda bez neke ideje i zaljubio sam se u košarku i ostao u košarci. Tako da to je neki početak, znači sa fudbala sam prešao na košarku, ali htio sam napomenuti ovo da sam stvarno prezadovoljan kao Lajkovčanin kada vidim koliko stvari se trenutno dešava tamo vezano za sport, vezano za decu, a sam opet nezadovoljan što sam video da su tereni popodne, neki tereni prazni koji su ranije bili uvek puni, tako da i to sad ima neku drugu temu, ali da ima već više mogućnosti, ima. Puno emocija pomešano tih 7 dana kog se ja pojem tu. Ja svake godine dođem sa idejom da ću sledeće godine da ostanem duže i da ću sledeće godine naći vremena da ostanem duže, ali nekako ovaj profesionalni deo me uvek odvuče na drugu stranu bez neke moje velike volje i puno pomešanih emocija, mnogo više onih dobrih nego loših. Naravno zato što ja dolazim tu na odmor, nisam tu da radim, nisam tu da zavisim od gazde ili da proživljava stres koji ljudi možda proživljavaju koji su tamo sve vreme, i onda studije osjećaj je drugačiji. Ja sam svestan toga da to nije pravo stanje, ali za mene tih 7 dana bude jako brzo, ludo, emotivno i to je to. Tako, ali jako volim da se vratim. Ono što mi je bitno, moram da napomenem da su mi deca bila tamo 7 nedelja i da mi je cilj da oni provedu detinjstvo tamo i da su da oni sad odrastaju neki kažem sličan život na Kolubari, na jezeru i u sport sa drugarima, i mislim da ću to baš posirati narednih par godina. Mi smo srećni zato što živimo u gradu Dallasu u kome postoji Srpska crkva i u kome svake nedelje nakon službe nakon nekoj našoj kući, nije to restoran, to je hala, što više rečeno, jedne divne žene koje su bake, koje su došle ovde 70-ih, 80-ih, koje vole da spremaju hranu za nas. Svaki nedelje posle službe se okupimo u toj hali i uvek je na trpezi srpska hrana. Takođe postoji, da kažem, neka naša, mi to se zovemo naša prodavnica, to su ljudi iz Bosne koji su otvorili prodavnicu koja sadrži, da kažemo, evropske proizvode, što bi bilo Ajvar plazma, rakije i ostalo. Tako da mi s te strane ne manjka nam toga, nismo tokom sezone željni toga, deca vole sarmu, deca vole kuvana, neka naše jela, i onda je to lepo kad dođu kući da malo probaju, to je to. Put je ono što ja pokušavam sa samo se pričam deci, put je takav da škola mora da se škola je jako bitna. Meni je žao što je u Srbiji zavladalo mišljenje koje čak i roditelji, ja kad čujem roditelje da to izgovaraju, meni je to najgori deo te cele priče, da roditelji izgovore rečenicu da škola nije bitna, vidiš kad je mogu ovaj da uradi ono, mogu i onaj ono, ja se sam naježim, mislim da u Srbiji možda postoje primjeri da ljudi bez škole mogu da naprave ne znam šta, postoje i ovde primjeri da ljudi koji su pogotovo sad sa IT i tehnologijom, da ljudi koji nisu, da kažem, neko osnovno obrazovanje završili, mogu da urade, da kažem, nešto u životu, da obezbede porodicu na ovaj način, ali samo taj proces edukacije ima svoje. Znači, ne pričamo o tome da neko ima diplomu, pričamo o tome da neko se obrazuje, čita knjige i bude pametniji svakog dana. Tako da put u sportu vodi kroz to. Ja sam jednostavno ceo život bio, što bi ovdje Amerikanci rekli, A student, odnosno Vukovac, odličan đak, neko ko je voleo knjigu, neko ko voleo školu. I ja mislim da je to je put sigurno. Uz to sam, ajde kažemo, završio sam višu trenersku školu, prešao sam sa više trenerske škole na DIF, završio sam DIF. Onda sam košarkaški sam se pomerao iz Lajkovca za Beograd, u mali klub Superfund, iz Superfunda u Zvezdu, iz Zvezde iz mlađih kategorija u prvi tim. U prvom timu sam proveo godinu dana. I onda sam krenuo u Evropu kao glavni trener u Švedskoj, da budem uzdrijan sa prvo Danska, pa Španija, pa Švedska i onda na kraju Amerika. Tako da ja sam se svuda pomerao, ali mislim da je ključ u poslu koje sam dobio na SMU u Dallasu, znači na koleđu u Americi, da ne bih mogao da radim na koleđu da nisam imao završen fakultet. Tako da to je bila ključna stavka meni kad su poslali da je to veliki zahtev. Ja sam maltene sam sebi rekao, ok, to je to, zato smo i radili, da imam opciju, budemo i jedno i drugo, i to mi je baš bilo drago. Dosta djeca sa iz Srbije kreće za Ameriku sa idejom da mogu ovdje da studiraju i da uče. Ja se slažem sa tim, ja obožavam sistem ovdje u Americi koji je napravljen da djeca mogu da studiraju i uče u isto vreme, ali isto tako, znači da napravimo fokus na to. Da, knjiga i škola idu zajedno, i knjiga i škola treba da budu u kontinuitetu, u razvoju deteta. Ako pričamo o odlasku za Ameriku, igranja ovde, koju ću ja temu sam započeti, ja mislim da samo roditelji moraju jako dobro da provere gde šalju decu, zato što se meni dešava tokom godine da mi zove 10 ljudi, da ne znaju šta će da raditi sa detetom, zato što agencija mi obećava ovo, a na kraju se desilo ono. Tako da Amerika isto ima svojih jako dobrih univerziteta, ima univerziteta koji nisu tako dobri, pogotovo zbog jednostavno ogromna zemlja, mnogo veliki broj univerziteta i tako dalje. Sad biti na SMU u Dallasu, gde je fenomenalan grad, prva divizija, imate veliki, odlične uslove za rad, i neko univerziteta, da sad ne nabrajam, u Wyomingu, gde ste u šumi, ima gradić koji ima oko dve ulice, jednu raskrsnicu i pored je fakultet i ne postoji nigde ništa, koji je isto fakultet, jer se tako je Amerika koncipirana da postoje univerziteti na svim stranama. I onda dete završi tamo i zove nas kao, šta je ovo, mi smo mislili da ćemo doći ne znam gde, a u stvari smo u šumi. Tako da roditelji moraju da provere jako dobro lokaciju gde šalju dete, trenere koji šalju dete, gradove koji šalju decu, tako da to je neki moj savjet vezano za taj deo priče od dolaska ovamo.
Bili ste u prilici da upoznajete razne uticajne ljude i sarađujete sa velikim imenima. Jedan od njih je i Larry Brown.
To je jedna jako velika anegdota, mislim, ja kad pričam ljudima, mi smo bili u Švedskoj i ja sam odradio, ja sam iz Švedske, iz Danske, svaku moguću priliku koju sam imao, dolazio iz Ameriku na usavšavanje vezano za košarku, pokušao sam da što više mogu treninga velikih trenera i tako dalje. Između ostalog sam dolazio u Dallas da ispratim rad Larry Browna. Naravno, on je takav čovjek da uvek hoće čuje nešto novo, uvek misli da može naučiti od nekoga, i onda je ja sam došao, pratim kamp iz Evrope i on kao dođe u kancelariju kod mene da naučim nešto. Tako je njegov stav. Smo pričali tu par puta, imali smo jako par lepih sastanaka, On je čovjek koji u to vreme jako volio da šeta, bivši sportista koji više ne može da trči zbog povrede kuka i onda šeta svaki dan po 2 sata i bio je veliki problem ko će da šeta sa njim, zato što jednostavno morate provedete 2 sata na 50 stepeni na polju u Teksasu u julu mesecu da šetate sa čovjekom. Tako da, jednostavno su ljudi izbjegavali fuzon kao joj, nemo mene, molim te danas. Međutim, meni je to bilo fenomenalno da budem deo tih par šetnji sa njim, sa još par trenera iz stafa. I onda kad šetate 2 sata i pričate o košarci, imate dovoljno vremena da kažete šta znate, šta mislite. I mislim da je on nekako mene tad zapamtio, jer smo proveli na 7 dana u Dallasu pričajući o svemu i svačemu, o zoni, o odbrani, o kako ti radiš ovo. I jednostavno, godinu dana kasnije, kad se otvorilo mesto u stafu, ja sam tada u to vreme u Švedskoj, odradio sam super sezonu, ušli smo u playoff, prvi put u istoriji kluba. Oni su mi ponudili novi ugovor na 3 godine, ja sam taj ugovor potpisao, mi kao porodica smo bili jako srećni, zato što imamo novi ugovor na 3 godine, znamo da ćemo ostati, deca kao mogu malo da budu mirna u nekom smislu, da ih ne pomeramo svake godine iz zemlje u zemlju. Sedamo na avion, dolazimo na Majorku na odmor, to mi je bio onako neki šlag na torti za tu sezonu, silazimo, slećemo i ja palim telefon, imam 10 propuštenih poziva iz Amerike. Znači, u momentu kad sam potpisao ugovor i krenuo na odmor. Tako da ja se javljam, gledam šta me sad zove ovaj drugar iz Dallasa, on me zove, kaže, Larry je otvorilo se mesto u stafu i Larry rekao da hoćeš da dođeš ovde. Ja, hoćeš ti da dođeš ovde? Ja šokiran, kažem, hoću, brate moj, šoro, hoću, ali ne znam kako da izađem iz ugovora, sad sam potpisao ugovor na 3 godine pre 2 dana, ali daj mi par minuta da vidim da mogu zovem ove šveđane moje da vidim. Sad ja u šoku slavim, ne znam da li da skačem od zemlje, šta da radim, jer dobijam konačnu šansu da idem za Ameriku, da radim u američkoj košarci koja mi je bio ideja i san. A moja žena na drugoj strani počinje da plače, zato što je njoj jako bilo lepo u Švedskoj, imala je jako dobre drugare i deca su se lepo družila i u njoj glavi je samo porodica i deca i nikad nije bilo u Americi veliki strah i tako dalje. Ja polako vidjet ćemo da vidimo kako se će to bude. Uglavnom, to je bio onako jedan šok i dosta emotivnog nekog ringišpila za nas. Priča sa Šveđanima, pustim iz ugovora, papiri za Ameriku, viza, dugo je to trajalo. Na kraju smo se spakovali u novembru i došli za Dallas ovde i da radim za Larry Browna i da radim za Univerzitet SMU. Ja sam 7 godina proveo na Univerzitetu SMU. Posle Larry Browna je došao novi trener koji je bio u stafu sa nama. On je preuzeo i nastavio, da kažem, taj put koji smo imali zajedno. Proveli smo 7 godina tu da bi, nakon uspešne sezone, ovo se jako redko dešava u karijerama trenera, ali nakon uspešne sezone, naš trener je izašao i rekao da ide u penziju, koji ima 62 godine i niko nije očekivao. On je samo izašao i izjavio da ide u penziju. Mi smo svi bili u šoku, u stafu 8 trenera koji radi sa njim i za njega. I novi trener koji je došao tu je doveo svoj staf, tako da trenutno smo, da kažem, slobodan agent, ja sam slobodan agent. Ja sam ti rad sa svojom, da kažem, košarkaškom akademijom koju sam ovde u Dallasu, da kažem, nekako usputno razvio, krenuo od rada sa mojom decom i sa par NBA igrača i postoje jednostavno već veliki zahtev od roditelja da se radi, da se ima neka vrsta akademije za individualni rad i jednostavno provodi vreme sa tim, trenutno preko leta. Ako pogledam moju karijeru, ja sam radio u svim oblastima, radio sam i muškoj košarci, i ženskoj košarci, i mlađim kategorijama, profesionalnoj košarci, koleđ košarci, ostaje samo taj jedan deo, ostaje samo taj deo da zaokružim vezano za NBA s nekim iskustvom i to ćemo vidjeti, to nije neki, ja ne stavljam to kao pritisak, mislim da je jako bitno da mi kao porodica da uživamo u celom procesu, ovde mi dala su jako lepo, ako se desi super, ako se ne desi, košarka je jako veliki pojam, ima dosta opcija i imao sam to neko iskustvo NBA vezano za letnju ligu. Bio sam 2 puta član stručnog štaba letnje lige, timova koji igraju preko leta sa Utah Jazz i San Antonio Spurs. Ova zadnja je bila sa San Antonio, sad preko leta. Tako da kontakta ima i naravno da je izazov. Da, postoji, mislim, Martovsko ludilo je vrhunac koleđ košarke, da je 350 univerziteta iz cele Amerike se spaja u nacionalno prvenstvo i igraju na nekom kup sistemu na ispadanje i to je ovde tokom marta je stvarno cela nacija okrenuta ka tome, dosta se prati u medijima i tako dalje. I moje druge godine ovde na SMU smo imali šansu da učestvujemo na tome i ja mislim da je to stvarno, to, mislim, to je stvarno nevjerojatno iskustvo i, da kažem, moja najdraža i najbolnija utakmica. Ja stvarno kao trener ovde uživao vezano i za college i za NBA u smislu da vi kada ste deo stručnog štaba ili igrač, jednostavno ste tu da uživate u košarci, znači ne razmišljate o navijačima, bacanju nečega u teren ili možete jednostavno da provedete lepo vreme sa porodicom, jako je sistem je napravljen tako da se dolazi na utakmicu da se uživa, dolazi se u utakmicu da se takmiči, da se pobedi i izgubi, da se idu zajedno kući srećni veseli drugari koji su u istim dresovima, kao kako bi nas došli Zvezda Partizan, stajali jedan pored drugoga, navijali se vreme, pili pivo, svađali se i onda otišli kući zajedno, bez neke, kako se zove, tuče i ostale stvari, ali da, arene su velike, mislim, nešto tipa poput Beogradske arene, u smislu da je, ne znam, vi sa autobusom možete da uđete u halu direktno, da se parkira, da se, znači nema, to je sve napravljeno tako u tom sistemu da, ne znam, lupam sad primjer, autobus ulazi direktno u halu, skroz dole ispod u parking, iz ovoga, iz autobusa se direktno ulazi u sačionicu koja imate jednu sačionicu za igrače, drugu sačionicu za trenere, treću sačionicu za medije i tako dalje, tako da to je stvarno ti uslovi su ovde jako drugačiji i jednostavno uživanje raditi. Šminka, slačionice i ostalo, to je lepo, ali nije u srcu igrača. Mislim da je ovaj deo najbitniji da imamo, da ovakvim ustetima ili na NBA ekipama imate dva, tri fizije koje rade tu 24 sata. Imate doktore koji su vam dostupni non stop i jednostavno sistem za oporavak i trening igrača je na nevjerojatnom nivou i to pravi razliku. To pravi razliku. Bilo je izazovno, bilo je interesantno, meni je sad lepo, no, juče smo negde bili i slagaću vas, pokupio me neko sa taksijem Uber i izlazi čovjek i kao, ja sam Palestinac, živio sam u Švedskoj cijelo moj život i ja onda prebacim tri rečenice koje znam da kažem na švedskom, na primjer, ne znam, ja kažem, ja pričam švedski, ja se zovem taj i taj i on čovjek u šoku, ono, razruža se naravno emocijama i onda krene da priča puno na švedskoj, jako polako, ne znam sve, ali fenomenalno iskustvo. Supruga i ja stalno pričamo o tome. Mi smo uspeli da naučimo španski jezik, malo tog nekog švedskog i danskog. Jednostavno iskustvo, kontakte sa ljudima koje imamo u svakoj zemlji gde smo živjeli. Taj deo je prelep. Na terenu je bilo izazovno zato što, kao što ste rekli, svaka zemlja je drugačiji stil igre. Španija mi je bila najinteresantnija zato što su oni toliko bili ubrzali igru. Mi smo došli iz nekog sistema 90-ih u Srbiji gde se dosta igralo organizovano. Došli smo u Španiju gde se igra kao tenis. Znači, gledate košarku ovako, znači to nestaje. To je bilo, ja sam vodio juniore neke i bio sam ovako u šoku od prva dva treninga. Znači, nisam znao šta im kažem. U fazonu, polako ljudi, stanite da vidimo. I tu nekih par anegdota, ja sam to zvao Toto Locos, što u principu znači svi ludaci. Uglavnom, kažem, bilo je izazovno, taj deo priče sa Špancima je bilo, ta košarka bila totalno drugačija, dok smo ušli u neki sistem da se to radi kontrolisano kao kod nas taj deo priče mi je bio uvek interesantan, brzina košarke u Španiji. U Švedskoj i Danskoj mi je bilo interesantno igranje bez strasti. Znači, oni dođu i odrade sve što treba do kući. Ne mogu kažem da su Amerikanci takvi izgubili, dobili idete dalje. U Danskoj je to toliko spušteno neki nivo da smo mi hoćemo da pobedimo, mi se tu pokidamo, a oni to igraju i mislim, deo je njihovog života, ali nije, tako da sam ja isto znao da ne mogu dugo da ostanem gore zbog toga što mi fali ta strast ka košarci, ali opet neka vrhunska organizacija, jako dobri odnosi i tako dalje. I onda Amerika totalno drugačija dimenzija vezano zbog toga što trenirate Afroamerikance, više je zabranjeno da se kaže da su oni crnci, to je jako velika uvreda ovde i onda to je od toga da krenemo pa nadalje. Znači, ljudi koji su odrasli u totalno drugačijem, znači oni žive u svom svetu, većina njih, kažemo 80% odraslo u jednoj totalno drugačijoj kulturi. Veliki uspeh naših trenera ovde, mislim, pominjati Igora, pominjemo, ne znam, ostale trenere koji su tu u NBA, Darko, ne znam, Dejan Milović, tako dalje. Ognjen iz Denvera, naš Ogi, koji radi u NBA i tako dalje. Vi ne možete shvatiti, mislim, pričamo o toj veliki uspeh naših trenera što su tu, ali to je nenormalno veliki uspeh ako stvarno znate kako je pozadina igrača odavde. Znači, imati respekt od igrača da možete im kažete nešto, pogotovo koji su drugačiji od vas, to je nešto stvarno, stvarno, stvarno veliko. Pera Božić koji radi u San Antonio, njega nismo pomenuli. Znači, par nas ovde koji radimo, koji smo u kontaktu svakodnevno sa njim, to je totalno druga dimenzija. Pričam kao svakoj drugoj osobi. Treba prvo pokažete da vam je stalo od osobe kao osobe. Ja, igrača koga sad treniram, individualno iz NBA, Shake Milton, koji je bio naš univerzitetu i sa kojim radim individualno preko leta, NBA igrač. Mi smo 7 godina zajedno, ono je 7. leto da smo zajedno i ovaj, krenulo od toga što vi pokažete njemu da vam je stalo do njega. Ne samo da vam je stalo do košarke i do novca i uspeha i svega, nego da ovo, jednostavno vam je stalo do te osobe i onda malo po malo se razbija taj led, barijera, onda oni vas pitaju dakle ste i onda šta vi radite i tako. Onda to mora da se produbi kontakt van terena da bi vam verovali na teren. To je ključ, ali da ne bude to ništa lažno u smislu, ej, ajde sad da ja i ti budemo drugari, nego mora da vam je stalo do te osobe. Tako da, mislim da je to jedini način i jedini način do njih.
Šta biste na samom kraju poručili ne deci, ne mladima, već roditeljima?
Mislim da je jako bitno da se puno provodi vreme zajedno. U Srbiji je reč ljubav zabranjena. Ljubav sa roditelja i pogotovo muške strane je nešto sa što se jako redko viđa. Nažalost, da kažem, par tih nekih naših generacija srpskih vezano za komunizam u kojem smo odrasli, da je muškarac mora da bude glava porodice koja lupa šakom od 100 i glumi neku mrgodnu facu, je prenesena na sada. Mi smo iz pravoslavlja, mi smo iz ljubavi, ako odete, ja sam otišao u Krševno pre 2 godine i kad shvatite da smo preživjeli uz ljubav, uz pravoslavlje, sve to maltretiranje Turaka i ostalo, gde smo bili okrenuti jedni ka drugima i onda smo došli sada u situaciju da porodice ne funkcionišu na pravi način zbog toga što imitiramo tu neku glavu kuće i glavu porodice. Znači, ja moj savjet prvo roditeljima da se sa mnogo više ljubavi prilazi deci, da se taj odnos totalno promeni, što ne vidim da se dešava, nažalost. To je 2 generacije ubijene pod komunizmom, ja ću vam kažem, ko izlazim iz kuće takve, ovo je nažalost od dede koji je bio uvek. Ne sećam dede da je grlio, mazio, ljubio, sećam dede koji je ušao, deda ušao u dvorište. Vuk, znači se
Poštovanje
niko
toga.
našao, pa da se prenese dalje na roditelje koji nisu takvi, ali treba da budu takvi, ovo i ono, i kasnije se to sve razoruža kad se malo popriča, ali se nešto kao drugačije ponaša. Mnogo ljubavi treba da se uloži u tome, ali pravi ljubavi, da se sedi, da se priča s njima, da se kvalitetno vreme, da se provodi bez, naravno, telefona, igrice, ostalo, sednete, pričate, vodite su, šetate s njima i pričate o nekim stvarima. Druga stvar, ako hoćete ih usmerite kao sport ili bilo čemu, mora se provede vreme u tome bez nekog pritiska, u smislu vodite dete na jednu utakmicu, drugu utakmicu, treću utakmicu, vidite šta mu se sviđa, u smislu odbojku, košarku, pogledajte neku utakmicu zajedno na TV-u, pa šta ti vidiš, pa jel si vidio kako je dodao loptu, jel si vidio ovo, da se dete jednostavno veže za to što vi pratite, gledate i tako dalje. Mislim, moja dva sina, nažalost, su u hali po ceo dan. Da kažem, pokušam da ih izbacim iz hale. Ja krenem u halu na trening, oni su u hali, idemo gledamo NBA utakmice i tako dalje. Ja bih iskreno voleo da su malo vezani za neki drugi sport, ali jednostavno su sada, da kažem, baš odlepili u tom smeru, što je, da kažem, dobro, ali možda su bili talentovani za neke druge sportove, ali nema veze, neka. Sad su tu uz košarku, sva sreća, mlađi nešto pokazuje interes ka tenisu i sad žena to uporno gura i što je super. Uspeh je relativna stvar, uspeh je smirenost duha. Znači, vi kad imate smirenost duha, vi ste uspešan čovjek. Ja ću još jednom pomenuti mojeg omiljenog Gorana Stojanovića, mog drugara iz osnovne škole, koji u 6. razredu rekao, ja hoću da pecam i bežao s časa onda i pecao. Ja kad dođem u Srbiju i dan danas vidim Gorana koji peca i objašnjavam ljudima da je čovek uspešniji od dosta nas jer je u 6. razredu znao šta hoće i to je ostvario život. Znači, voli čovek da peca, sada je postao umetnik, pravi tetovaže, crta i jednog najsrećen čovek na svetu. Znači, nikoga ne pita za materiju. Materija je relativno. Koliko si para natrio, koja ti je kuća, koja ti je auto. Znači, on je čovek, odete vidite čovek živi kako voli da živi. Tako da ja kad ne znam, sam prošao jednog kluba, nisam da ga vidio da je na svom mestu, jednog tamo zabacio i tako da mislim da je on jako ovako uspešan čovjek, tako da deci ne treba nabijati taj pritisak zvezda i materije, nego im treba objasniti da je uspeh ljubav i porodica i druženje i onda će uz to da dođe sve ostalo. I pobeda će doći uz to.
Bila je ovo priča košarkaškog trenera čiji je trud, učenje, rad i disciplina dalo učinka i ostvarila san jednog dečaka iz Lajkovca, a sada uspešnog trenera, oca i supruga, velikog čoveka Nemanje Jovanovića Jogija. Hvala vam što ste i danas bili sa nama uz serijal Sećanja, uz još jednu interesantnu priču i naravno ostanite i dalje uz KIS FM i najbolju muziku.